Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каталіцкая Беларусь развіталася з кардыналам Казімірам Сівёнкам. Палітвязень Зміцер Бандарэнка хутчэй за ўсё знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нарвежская паліцыя не выключае, што выканаўца двух пятнічных тэрактаў дзейнічаў не ў адзіночку. Сёння суд пакінуў затрыманага Андерса Брэйвіка на 8 тыдняў у зняволенні пад следствам. З іх 4 ён павінен правесці ў поўнай ізаляцыі. Брэйвіка таксама абследуюць два псіхіятры. Паводле ўдакладненых дадзеных, Брэйвік забіў 76 чалавек. 8 загінулі падчас выбуху бомбы ў Осла, яшчэ 68 былі расстраляныя ў моладзевым лагеры на востраве Уто. Першае судовае слуханне па справе Брэйвіка праходзіла ў закрытым рэжыме, каб не даваць яму магчымасць прапагандаваць свае погляды. Між тым, свой аб'ёмны маніфест ён разаслаў праз інтэрнэт незадоўга да выканання тэрактаў. Вось што заявіў сёння суддзя Кім Хегер.
Нягледзячы на тое, што абвінавачаны прызнаўся ва ўчыненым, ён не прызнае сваёй віны. Паводле таго, што стала відавочна суду, абвінавачаны лічыць, што ён павінен быў выканаць такі акт, каб выратаваць Нарвегію і заходнюю Еўропу ад, сярод іншага, культурніцкага марксізму і захопу мусульманамі.
Тысячы людзей, уключна з прэм'ерам краіны, сёння сабраліся ў цэнтры Осла, каб прайсці ў жалобным шэсці. Сёння перад міжнародным судом у Гаазе ўпершыню паўстаў былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч, былы прэзідэнт самаабвешчанай рэспублікі Сербская краіна, якая існавала на тэрыторыі Харватыі ад 91 па 95 год. Хаджычу прад'яўлена абвінавачанне па 14 пунктах, у тым ліку пераслед, катаванні, забойствы, жорсткае абыходжанне з палоннымі і іншыя злачынствы. Хаджыч сёння адмовіўся адказваць на пытанне суддзі, ці прызнае ён сябе вінаватым, скарыстаўшыся правам адкласці гэтую працэдуру на тэрмін да 30 дзён. Гаагскі трыбунал прызначыў Хаджычу часовага адваката сэрба па нацыянальнасці. Часовы пасол ЗША ў Кабуле Райан Крокер заявіў, што Вашынгтон не зацікаўлены трымаць у Афганістане пастаянныя вайсковыя базы. Выступаючы пасля прыняцця прысягі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле, Крокер таксама паведаміў, што ЗША не збіраюцца выкарыстоўваць Афганістан у якасці платформы для ўплыву на суседнія краіны. У Беларусі пашырыўся спіс прадпрыемстваў, якія абавязаныя прадаваць валюту. Адпаведны ўказ падпісаў сёння Аляксандр Лукашэнка. Нагадаю, што прадпрыемства-экспарцёры павінна прадаваць 30% валютнай выручкі, астатнюю могуць пакідаць сабе. Некаторыя суб'екты мелі ільготы і вызваляліся ад абавязковага продажу. Цяпер з-за вострага дэфіцыту валюты шэраг льготаў адмяняецца. Урад Сірыі сёння ўхваліў законапраект, які дазваляе фармаванне новых партый. Паводле інфармагенцтва САНА забараняецца ствараць партыі на падставе этнічнай, племянной ці рэлігійнай прыналежнасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.